Δεν όβε νιτζόια γαστίγια Αντωνία μικροφόνο Τζακ Σμιθ. Κουν κύγιου ενί ρενκοντίζει λαλά σαν φόιον εν νίτρο παρολάντε πρι τελεγράμμο πούγκτο όργα. Σιτ ni renkontiĝas nun en Poznano kaj temas pri tute alia afero, pri Amikumu punkto
com.
Sam. Pri kio temas?
Do, kiel vi verŝajne jam aŭdis pri Duolingo, ni havas pli ol duon miliono da lernantoj en Duolingo, kaj ni vidis, ke tre ofte en niaj forumoj oni skribas: ĉu estas homoj proksime al mi, ekzemple en Rochestro, Novjorkio aŭ Vaŝingtono aŭ ie ajn. Kaj ni rimarkis, ke tio subite estas grandega problemo, kaj fakte la teknologio ankaŭ havas la solvojn por tiu problemo. Do per Amikumu oni instalas la appon, creas konton facile.
Kio estas appo?
Appo estas telefonaplikaĵo. Yes. En la angla estas app, kaj ankaŭ la germana kaj multaj aliaj lingvoj.
Do ni havas novan neologismon, sed yes. Bone, jam klarigita.
Do oni instalas la appon, kaj creas novan konton facile per Google aŭ Facebook, aŭ simple creas puran konton ĉe Amikumu, se oni ne volas ligi ĝin al aliaj servoj. Kaj oni tiam povas vidi, kiuj esperantistoj estas proksime al vi, laŭ distanco. Do, se mi vidas, ke Barbara estas proksime al mi, kaj mi premas tiun informon, kaj povas poste vidi mallongan profilon kaj bildon, kaj povas sendi mesaĝon. Kaj tiam ni estas tuj en kontakto, kaj povas decidi, ĉu ni volas kafumi hodiaŭ, kaj tio plu.
Mi ne devas sendi mesaĝon kaj atendi la respondon. Mi tuj kontaktas fizikan personon.
Yes, giusto tiel ci devas esti apo anstatau reteo, cer ni attendas che oni tui ricevas per post telefono messagion. Do ni ne scias telefonnumeroin, tio es tutte private informoi, oni sempre ricevas messagion, cae vi povas decidi mem, ciu vi volas respondi al tio, cae facta cafumi con tio homo, au ciu vi volas ignori, au ancao, in la plei mabone caso, vi ancao raitas blocchi la alien personon, se es iu malagrabla messaggio, tio, veda rinde ancao povas ocasi.
Vi mensis ancao che exemple per amicomo.com, eblus trovi contacton exemple por subita necesso ie tra nocti au ricevi helpon.
Yes, ca iu eciam diris, do, se mi rapide besonas traducum de iu mallongega texto, exemple esas in Polando, ca mi ne comprenas la Polan, ca mi volas simple unu frason, eble mi povas peti al iu esperantisto loce, simple rapide, ci povas traduci tiun frason? Che facte tio esas la necredeble defio cion ni affrontas, ni creas ilon, cae ni tutte ne cias ciel homoe usos cin. Do, ni havas la ideon che oni usos cin por cafo, sed compreneble ciam tiu ilo esas in la publico, ili trovos tre interessain cae creivain manieroin usi tion, cion ni ne povas antavidi.
Do, de simpla contacte io ni povas iam nun premisi che temus pri iu socia gruppo. Ĉu tio estas via plano kaj via ambicio?
Do, verŝajne ne tia socia portalo, ĉar ni vere volas resti ĉe nia celo konekti homojn, sed
yes.
Ni ankaŭ povas imagi, ke oni povas havi eventojn ĉe Amikumu. Do, unu kvazaŭ revo, kiu ni havas, estas ke mi pensas, do, mi estas en Poznano, mi estas libera. Do, ĉiuj, kiuj volas veni al la kafejo kaj babili Esperante kun mi, venu, kaj tiam homoj ricevos mesaĝon kaj povas veni. Do, tio estas alia ideo, kiun ni havas.
Pli da ebleco de spontanaj kontaktoj inter esperantistoj.
Juste. Kaj fakte ni vidas al tiuj Duolingo lernantoj, kaj mi dirus, ke ili estas ĉefe 10 ĝis 20-kvin jaraĝaj. Kaj ni vidas, ke ili ne vere volas aliĝi al la tradicia organizo, sed ili tamen volas havi tiujn kontaktojn, kaj ni provas trovi solvojn, porque ili, do, mi ankaŭ volas simple havi kontakton kun proksima
homo. Yes. Interparoli por konatiĝi, por amikiĝi.
Kaj ni ankaŭ vidis aliajn uzojn, kiel ekzemple povas esti, ke ni ĵus renkontiĝis en la klubo, kaj ni babilis, kaj poste mi pensas, ah, mi forgesis preni la kontaktinformojn, kiel mi povas resti en kontakto, kaj antaŭe estis eble kontakti la klubestron kaj peti, ĉu mi povas havi tion. You know. Sed se mi ĵus foriris, kaj ankaŭ vi ĵus foriris, mi povas vidi en Amikumu, ah, Barbara estas 200 metroj for, do mi povas simple sendi mesaĝon aŭ meti ŝin en mia ŝata listo, por ke mi povu poste retrovi.
Do, temas pri spontaneco kaj evito de la perado de aliaj homoj en la reciprokaj kontaktoj.
Ĝuste.
Se tia maniere ni quasi perdas la superrigardon kiom de esperantistoj estas, do temas pri tiuj statistikaĵoj, ĉu ne?
Do, antaŭe Amikumu estis retejo en 2007, Kaj ni ankaŭ havis statistikon tie pri uzantoj. Kaj nun ĝi reformiĝas al apo, kaj ni volas daŭre havi tiajn statistikojn, kiun ni povas vidi. Kaj fakte nia celo por la hejmpaĝo estas simple vidi mondomapon, kie oni vidas ĉiujn uzantojn. Oni ne povas fari iun ajn, do eĉ ne vidas nomojn, sed nur vidas, ke ili ekzistas, kaj tiam estas ligilo por elŝuti la apon de la telefono.
Kiel funkciis tiu retejo?
Do fakte ĝi funkciis tre simile, sed ne povis esti iuj spontaneaj kontaktoj, sed fakte tiutempe ni estis iom naivaj kaj ni volis en tiu retejo fari ĉion. Do havis ideon pri ludoj, pri videoj, fotoj, ankaŭ kontaktoj kaj lokon kaj tio plu. Sed oni ankaŭ devas memori, ke ĝuste tiam estis kelkaj monatoj post kiam Facebooko estis publika retejo, do ni vere ne havis iun sperton por vidi kiel aferoj evoluiĝis, kaj ni faros ĉion, kaj nun ni lernas de tiu sperto, ke vere koncentriĝas pri unu afero, kaj ni volas vere fari tion vere bone.
Kiaj informoj devas esti prezentitaj en amikumu.com?
La solaj aferoj, kiun oni devas meti, estas nomon, kaj tio eĉ ne devas esti la vera nomo, kaj ni rekomendos, ke oni nur metu la antaŭnomon, do mi tie estos Chuck, ankaŭ la lingvojn, kiujn oni parolas. Ĉar la ideo ankaŭ estas poste pligrandigi la servon por aliaj lingvoj kaj ne nur Esperanto.
Sed dume Amikumu celas nur esperantistojn aŭ celos, ĉar ĝi ne funkcias ankoraŭ.
La plano estas lanĉi ĝin februare aŭ marte venontjare. Ni provos fari tion kaj fakte ni lanĉis hodiaŭ monkolektan kampanjon.
Kiel vi bezonas monon?
Estas fakte sufiĉe komplika afero, ĉar se oni pensas pri apo, oni simple pensas, estas iu programo sur la poŝtelefono kaj ne multe pensas pri tio. Se fakte por krei tian apon oni devas havi iun kiu programas por Androido, iun kiu programas por iOS-o, do iPhone-o, iPad-o, kaj oni devas ankaŭ krei la servilon, kaj tio estas tute aliaj talentoj, do unu sola persono ne povas fari tion, oni devas pensi pri la projektmastrumado, kaj krome estas grafikaĵoj, do tial ni havas finkapan teamon por prizorgi tiun projekton, kaj ni ankaŭ pagas tiujn homojn, ĉar ni kredas, ke estas juste pagi al homoj, kiuj laboras por ni. Kaj nia plano estas fakte fariĝi firmao, do espereble la unua esperantista firmao, kaj tiel ni volas havi monon ankaŭ por dungi homojn kaj esperas longtempe kreski la Esperanto-ekonomion. Kaj tiu komenco estas, ke ni havas la kernon de esperantistoj por plene testi la sistemon, porque ĉio funkciu tre glate antaŭ ni lanĉos ĝin por aliaj lingvaj komunumoj. Kaj fakte pri la asocia organiza vivo, pri kiu vi parolis, tiel ankaŭ homoj trovos kontaktojn kun homoj en la do tradicia movado. Se vi estas Amikumu uzanto, vi eble parolos kun iu kaj tiu diras: "Ah, mi iros al Uko venontsemajne." Tiu certe estas la tradicia movado. Kaj kiam vi venas al Uko, vi same vidos, ke estas tiom granda amaso de esperantistoj, kaj vi povas ankaŭ ŝati ilin kaj kontakti ilin. Kaj tio ankaŭ ne eblis antaŭe, ke vi estas ĉe Uko kaj vi volis kontakti iun kaj tuj mi vidas, estas iu kiu loĝas 500 metroj for, kaj mi povas tuj kontakti, ĉu ni renkontiĝu morgaŭ.
Kiamaniere eblus havi tute apartajn interkonajn vesperojn kadre de la ekzemple Universala Kongreso aŭ io ko, ĉu ne?
Ĝuste, kaj ni ankaŭ parolis pri Telegramo antaŭe en la pasinta fojo, kaj ĝuste tio estas unu el la komentoj, kiun iu komencantino diris pasintfoje, do fakte pri io ko, ŝi venis al io ko kaj jam havis kontaktojn kun homoj tie pro Telegramo. Do ni esperas, ke en Amikumu povas simile funkcii, kaj tiel aŭdos pri aferoj, kiuj okazas tie. Kaj fakte ankaŭ en tiu movado la Aŭstralia Esperanto-Asocio jam finance subtenas nin, kaj ni estas jam en diskutoj kun UEA kaj aliaj organizoj.
Do, Chuck, kiom da kontribuoj, se temas pri la vivo de esperantistoj en la elektronika mondo, vi pekas?
Tio estas iom malfacila demando. Pro tio, fakte, se vi loĝas proksime al Roterdamo, mi prelegos en novembro ĝuste pri tiu temo, pri la evoluo de Esperanto en reta medio. Mi parolos pri la evoluo de projektoj ekde 2000, kaj mi fakte vidas, ke sufiĉe multe mi involviĝis. Estis Vikipedio, dank' al Kompoteko mi kontribuis, kaj do mi eĉ ne povas listigi ĉiun nun.
Almenaŭ mi ĝojas, ke ni renkontiĝas por paroli pri via plej lasta infano.
Do, se vi por meti in perspektivo, estis tio ke mi havis la ideon en IOKO por tiu apo, kaj mi kontaktis al Evil Deer, la YouTubisto en Australio, kaj li fakte diris ke mi fakte havis tute la saman ideon, kaj mi planis venon monate iri al investantoj por ekkrei firmaon rilate al tio. Do ĝuste ni havis la saman ideon samtempe pro Pokemon Go, tiu furora apo, kaj ni ambaŭ pensis se oni kaptas poŝmonstrojn kiel oni ne kaptu esperantistojn por tio diri. Do fakte la projekto tute mi dirus kvindek chef motore inter Evil Dia kaj mi.
Gratulon al vi ambaŭ. Nia interparolo koincidas kun la dato de la lanĉo de la monkolektado por via projekto por amikumu.com.
Do ni komencas monkolektan kampanjon kaj ni kolektas do inter kelka milojn eroj. Tio ankaŭ dependas kiom asocioj donacas al ni antaŭ la kampanjo
aŭ privatuloj.
Ĝuste, sed ni ne havas nur donacojn. Ekzemple, se oni pagas 20 erojn, oni povas iĝi ora membraco dum unu jaro de la projekto kaj havi kromajn privilegiojn en la apo mem. Krome estas tiel funkcianta ke en per Kickstarter la portalo kiu ni uzas oni pagas kredikarte por subteni nin, kaj krome se ni atingas tiun sumon ni ricevos la monon kiel ĉiu alia mondkolekta kampanjo, sed se ni ne ricevas la monon, ĉiu ricevas sian monon reen. Do tio signifas ke se ni ne sukcesas kolekti la monon, ni simple forlasas la projekton, ni kredas ke ne estas sufiĉa da postulo kiun ni kredis kaj faros alian projekton.
Kaj kiun sumon vi celas?
Do ni bezonas entute 9,000 erojn, sed ni jam havas iom da financa subteno, ekzemple de la Aŭstralia Esperanto-Asocio kaj la Lingva Festivalo de Aŭstralio. Ni diskutas kun UEA kaj aliaj organizoj, sed ni fakte ne prenos la monon de la organizoj kiuj subtenas nin ĝis kiam ni vidas ke ni sukcesas ĉe la kampanjo.
Tio signifas ke ĉiu el ni decidas pri la sorto de amikumu.com.
Ĝuste, kaj mi antaŭdankas pro kontribuoj.
Kaj mi aldonu, ke la monkolekta kampanjo komenciĝis hodiaŭ, tio estas la 18 de oktobro 2016, kaj daŭros ĝis la 16 de novembro. Estas ĝojige aldoni, ke dum la unuaj 11 horoj de la kampanjo amikumu.com kolektis 3,555 eurojn. La ligo al ĝi estas amikumu.com/ko/so.